Jāsaka to, ka valdē bija uzstādīta uzdevuma arī šobrīd tie, kas valdē strādā, viņiem ir arī jāveic un jāpārskata tas, kas tika minēts kā lielākās problēmas par finanšu pārskatiem, finanšu plūsmām. Tāpat ir jāpārskata, protams, arī štats, ja mēs runājam par administratīvo personālu, kurš šobrīd tik tiešām ir manā skatījumā arī pārmērīgi uzpūsts un to arī apstiprināja. Tas audits, kas tika speciāli arī no manas puses, es jau janvārī pateikts gan Dinam Šmitam, gan arī Jurim Lācim, tas, kas ir administratīvais departamenta direktors, par to, ka jāpārbauda un jāapskatās, vai nav kaut kādas funkcijas tieši administratīvajā daļā liekas, vai liekas personāls, kurš šobrīd vienkārši, kā arī auditā tika atzīts, ka nezin, ar ko nodarboties. Ja? Līdz ar to ir uzdot uzdevumu un saliktas prioritātes, kas ir jādara, nerunājot tikai par to, kas ir veselības aprūpes jomā, bet arī runājot gan par slimnīcas jaunā korpusa celtniecību, tāpat arī par administrēšanas izmaksām.